VOA This Morning.
Langsung dari Washington DC, selamat datang di VOA This Morning yang menghadirkan serangkaian berita dan peristiwa terkini dari berbagai belahan dunia. Pagi ini, Senin 10 Februari bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. VOA This Morning menyajikan beragam informasi yang mendekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui podcast VOA Indonesia di Apple dan Google Podcast serta Spotify.
Nah, masih dalam semangat Hari Pers Nasional di Indonesia, kali ini VOA This Morning akan menyajikan laporan utama tentang maraknya kekerasan terhadap wartawan di Indonesia dan masih kuatnya larangan bagi wartawan asing untuk meliput di Papua.
Perdebatan lagi masalah selongsong, akhirnya mereka nggak ada alasan untuk nahan saya lagi karena emang saya nggak terbukti ngapa-ngapain gitu, emang melakukan peliputan. Akhirnya saya cuma difoto muka dan foto KTP aja udah, habis itu dilepas.
Jumlah korban tewas akibat virus corona di Tiongkok sekarang sudah mencapai lebih dari 800 orang.
Pengurangan dramatis dalam laju penyebaran penyakit ini akan mulai terlihat bulan ini kalau pembendungannya efektif. Demikian kata Dr. Ian Lipkin, Direktur dari Pusat Infeksi dan Kekebalan di Columbia University.
Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ikuti dulu headline news hari ini.
Selamat pagi pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC bersama saya Eva Masreva. Inggris hari Minggu melaporkan penderita keempat virus corona dari Tiongkok, sementara Spanyol melaporkan penderitanya yang kedua. Pihak berwenang di Eropa berupaya keras mencegah meluasnya virus itu dengan melacak mereka yang melakukan kontak dengan orang-orang yang sudah tertular. Kedua penderita baru itu tercatat ketika kedua korban melakukan perjalanan ke Prancis. Otoritas kesehatan Italia di Tuscany sedang berupaya melacak kembali pasangan Taiwan yang sempat tinggal selama 4 hari di sebuah hotel di Florence, lalu terbang ke Hong Kong dan kemudian kembali ke Taiwan tanggal 1 Februari sebelum akhirnya dinyatakan positif mengidap virus corona. Kasus baru di Inggris itu adalah orang yang pernah berhubungan dengan penderita yang sebelumnya dikonfirmasi di sana. Demikian ujar kepala petugas medis di Inggris, Profesor Chris Witty. Di Inggris, sebuah pesawat yang mengevakuasi lebih dari 200 orang dari Wuhan, kota di bagian tengah Tiongkok yang menjadi pusat wabah, telah tiba di pangkalan Angkatan Udara Inggris Bruce Norton hari Minggu. Pejabat-pejabat Inggris mengatakan selain membawa pulang 105 warga Inggris dan anggota keluarga mereka, pesawat itu juga membawa 95 warga Eropa. Dalam satu rangkaian angkutan pesawat dan bis yang terkoordinasi, para penumpang kemudian dikirim ke tempat asal mereka di seluruh Eropa. Penumpang yang berkewarganegaraan Inggris dibawa ke sebuah hotel di Milton Keynes, di mana mereka dikarantina selama 14 hari. Sementara 20 orang warga negara Jerman yang ikut dievakuasi dibawa ke Berlin untuk diuji dan dikarantina di sebuah rumah sakit selama 2 minggu. 17 warga Eropa lainnya dievakuasi ke Berlin dan kemudian diterbangkan ke Luxembourg, Belanda, Austria, dan Romania dengan pesawat khusus. Kita beralih ke Amerika. Polisi mengatakan seorang laki-laki membawa pisau ditangkap di luar Gedung Putih setelah ia mengatakan kepada petugas Secret Service bahwa ia berada di sana untuk membunuh presiden. Departemen Kepolisian Metropolitan mengatakan Roger Hetpatch yang berusia 25 tahun ditangkap dengan tuduhan mengeluarkan ancaman untuk melukai seseorang. Hetpatch mendekati seorang petugas Secret Service yang sedang berpatroli di luar Gedung Putih dan mengatakan ia berada di sana untuk membunuh Presiden Donald Trump dan bahwa ia punya pisau untuk melakukannya. Demikian menurut laporan polisi yang diperoleh Associated Press. Polisi menemukan pisau sepanjang 9 cm di dalam sarung kantong kirinya dan juga sarung pistol yang kosong di kantong kanan. Hetpatch ditangkap dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani evaluasi kesehatan mental. Polisi juga menyita kendaraannya.
The Voice of America, VOA.
Televisi pemerintah Iran hari Minggu melaporkan Iran gagal meluncurkan satelit Zafar buatan Iran ke orbit bumi. Juru bicara program luar angkasa Kementerian Pertahanan Iran, Ahmed Hosseini, mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah, satelit Zafar tidak mencapai orbit seperti yang direncanakan karena tidak berhasil mencapai kecepatan yang diperlukan. Ini merupakan peluncuran satelit ketiga yang gagal dilakukan Iran sejak awal tahun 2019 dalam program yang menurut Amerika dilakukan untuk mendorong kemajuan program rudal balistiknya. Sejumlah laporan mengatakan roket yang digunakan untuk membawa satelit ke orbit rendah di sekitar bumi adalah roket bertingkat dua berbahan bakar cair yang dikenal sebagai kendaraan peluncur Simorgh. Peluncuran satelit itu dilakukan dari Imam Khomeini Space Port di Provinsi Semnas sekitar 230 km tenggara Teheran. Pendengar, hujan deras yang melanda pantai timur Australia hari Minggu telah memadamkan kebakaran hutan yang besar di sana, tetapi sekaligus menimbulkan banjir bandang. Dinas Pemadam Kebakaran di negara bagian New South Wales mengatakan, hujan telah memadamkan kebakaran hutan di selatan Sydney yang sebelumnya telah menghancurkan 312 rumah dan sekitar 500 hektar lahan dalam 74 hari. Komisioner Pemadam Kebakaran di pedesaan Shane Fitzsimmons berharap hujan lebat akan bergerak ke daratan dan memadamkan lebih banyak kebakaran hutan yang telah terjadi selama beberapa bulan. Fitzsimmons hari Minggu juga mengadakan acara perpisahan dengan 21 petugas pemadam kebakaran Amerika dan 21 petugas pemadam kebakaran Kanada yang kembali ke tanah air masing-masing setelah membantu memadamkan kebakaran hutan Australia. Peringatan cuaca buruk juga telah dikeluarkan hari Minggu di sebagian besar pantai New South Wales dan di beberapa bagian Queensland sebelah utara yang diramalkan akan dilanda hujan lebat, angin kencang, gelombang pasang yang tidak normal dan ombak tinggi. Layanan darurat negara bagian New South Wales melaporkan telah mengadakan 6 operasi penyelamatan karena banjir di dekat Grafton di utara Sydney. Mereka adalah orang-orang yang terjebak ketika mencoba mengemudikan kendaraan melintasi banjir. Kebakaran hutan di Australia telah menewaskan sedikitnya 33 orang dan menghancurkan lebih dari 3.000 rumah dalam musim kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimulai pada akhir musim kering tahun 2019 lalu.
Masih di VOA This Morning, masih dalam rangka Hari Pers Nasional di Indonesia, VOA Indonesia punya sesuatu yang spesial.
Iya, dan beberapa waktu lalu tim VOA berkunjung ke Papua untuk melaporkan seperti apa kendala yang dihadapi oleh insan pers dalam memberitakan berbagai isu di kawasan tersebut.
Nah, laporan ini bisa disaksikan melalui YouTube channel VOA Indonesia dalam rangkaian laporan khusus Bebas Tak Bebas Pers Papua.
Untuk seorang jurnalis asal Papua meliput itu, kurang nyaman. Karena itu ada intimidasi secara langsung dari aparat terutama, itu ada di ketika melakukan liputan.
Belasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2019 dilaporkan ke Polri mangkrak penanganannya.
Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Jurnalis Tirto Haris Prabowo masih ingat dengan jelas saat diberlakukan seperti pelaku kriminal oleh aparat sekitar 4 bulan lalu. Lehernya diapit tangan aparat dan digelandang dari jalan sekitar Semanggi, Jakarta ke dalam gedung DPR pada 30 September 2019 malam itu. Ia juga mendapat intimidasi dan ancaman kekerasan fisik saat melintasi kelompok Brimob yang sedang istirahat di gedung DPR. Padahal kata Haris, ia saat itu sedang menjalankan kerja jurnalistik, yakni meliput aksi massa yang menolak RUU KPK, RKUHP dan sejumlah RUU yang dinilai bermasalah di depan gedung DPR.
Saya udah hampir mau dimasukin mobil tahanan, cuma saya nolak, gak mau, karena saya tahu ketika masuk mobil tahanan saya udah gak ada pertolongan apa-apa lagi dalam. Teman-teman wartawan yang beberapa bilang kalau saya wartawan di DPR, ngepost DPR, segala macam. Perdebatan lagi, masalah selongsong. Akhirnya mereka nggak ada alasan untuk nahan saya lagi. Karena emang saya nggak terbukti ngapa-ngapain gitu. Emang melakukan peliputan. Akhirnya saya cuma difoto muka dan foto KTP aja udah. Habis itu dilepas.
Aji mencatat ada 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi massa pada September 2019 lalu yang terjadi di Jakarta dan Sulawesi. Jenis kekerasan yang dialami jurnalis beragam, mulai dari intimidasi, perampasan alat kerja hingga kekerasan fisik. 7 kasus di Jakarta dan Makassar didampingi Aji dan LBH Pers, kemudian dilaporkan ke kepolisian. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kasus yang sudah ditangani polisi, termasuk kasus wartawan Tirto yang dilaporkan sejak Oktober 2019 lalu. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, mengatakan, salah satu penyebab mandeknya kasus kekerasan di kepolisian karena aparat tidak memahami Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Utamanya, kata dia, pasal 18 yang mengandung ancaman pidana bagi orang yang menghalangi kerja jurnalistik dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah.
Dari pengalaman kami, setingkat Polda di Jakarta, itu mereka masih kebingungan siapa yang akan menangani pidana undang-undang pers. Artinya ini tingkat Jakarta. Ya, kita tidak tahu tingkat daerah. Mungkin bisa lebih di bawah itu, karena ini tingkatnya tingkat nasional gitu kan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Argo Yuwono, menanggapi singkat terkait kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sedang ditangani Polri. Ia mengatakan akan mengecek kasus-kasus tersebut dan sejauh mana penanganannya. Aji mencatat terdapat 53 kekerasan terhadap jurnalis di berbagai daerah sepanjang 2019. Kasus kekerasan masih didominasi oleh kekerasan fisik sebanyak 20 kasus. Dari sisi pelaku, pelaku kekerasan terbanyak adalah polisi dengan 30 kasus, disusul warga sebanyak 7 kasus, organisasi massa 6 kasus, dan orang tak dikenal 5 kasus. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Wacana pemulangan warga negara Indonesia yang sebelumnya bergabung dengan ISIS kembali memicu kontroversi.
Sebagian ada yang setuju, tetapi tidak sedikit juga yang menolak dengan berbagai pertimbangan.
Pendengar, Menteri Agama Fahrul Razi adalah orang pertama yang menggulirkan wacana pemulangan WNI yang sebelumnya bergabung menjadi anggota ISIS di Irak dan Suriah. Badan Penanggulangan Terorisme dalam waktu dekat akan memulangkan 600 orang yang sekarang tersesat di ISIS di Timur Tengah, ujarnya. Mereka dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan Khilafah. Demikian ujar Fahrul Razi dalam sambutan di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 1 Februari lalu. Fahrul Razi tidak menyebut tanggal pasti dan prosedur teknisnya, tapi Menko Polhukam Mahfud MD secara terpisah mengatakan sedang mengkaji tentang hal itu.
600 lebih WNI yang terlibat foreign terrorist fighter. Teroris pelintas batas itu akan dipulangkan atau tidak belum diputuskan karena ada manfaat dan mudorotnya masing-masing. Mulai dari mudorotnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru bagi terorisme karena dia jelas-jelas pergi ke sana menjadi teroris.
Presiden Joko Widodo secara diplomatis juga mengatakan masih akan melakukan perhitungan kalkulasi plus minus dalam rapat terbatas. Tetapi ketika didesak wartawan di Istana Negara Rabu lalu, Jokowi dengan tegas mengatakan, kalau bertanya pada saya akan bilang tidak.
Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum teratas ya, kalau bertanya kepada saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan.
Beberapa pengamat yang diwawancarai VOA mendukung sikap tegas Presiden. Cendekiawan Nahdlatul Ulama Dr. Zuhairi Misrawi mengatakan setuju dengan sikap Jokowi karena mereka mengancam keamanan dan kedamaian. ISIS adalah ancaman serius, tegasnya. Menurutnya, 660-an WNI mantan anggota ISIS itu kini stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Pakar hukum internasional di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, ada dua alasan yang membuat WNI yang tergabung dalam ISIS kehilangan kewarganegaraannya. Yaitu pertama, sejak mereka menyatakan diri bergabung dengan ISIS yang dianggap sebagai entitas negara, maka mereka telah secara sukarela menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Dan kedua, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, mereka yang bergabung dengan ISIS adalah secara hukum gugur kewarganegaraan Indonesianya. Pengamat intelijen dan keamanan negara Stanislaus Rianta menyampaikan keprihatinan lain yang menurutnya harus dipertimbangkan serius oleh pemerintah, yaitu bukti kuat tentang ideologi radikal yang ada dalam kepala mereka. Stanislaus juga tidak setuju jika pemerintah hanya menolak WNI laki-laki dan menerima kembali WNI perempuan dan anak-anak.
Kasus terakhir justru perempuan malah ideologinya cukup kuat dan mereka bisa mempengaruhi kelompok laki-laki. Jadi cukup berbahaya karena kita lihat ada bom panci, kemudian di Sibulga, kemudian di Surabaya itu tokoh-tokoh perempuan yang ideologinya sangat kuat. Jadi saya kira memang seandainya memang ada faktor-faktor kemanusiaan yang harus mengembalikan mereka, ini dilakukan asesmen mana yang memang mau pulang dan mereka mau mengakui tanah air, tapi ini saya kira kecil kemungkinannya mereka bisa lolos karena semua yang sudah berada di sana sudah terpapar paham radikal.
Salah seorang dari 75 WNI mantan anggota ISIS yang ditangkap ketika ingin masuk ke Suriah dan kemudian dideportasi oleh Turki tahun 2017 ternyata kemudian terlibat serangan bom di Surabaya. Lalu apakah pemerintah Indonesia masih akan mengambil resiko? Seva Masreva, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Korban tewas akibat virus corona sudah mencapai 811 orang. Angka ini melampaui korban tewas akibat epidemik SARS pada tahun 2002 dan 2003.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan pelambanan penyebaran virus seiring upaya negara-negara untuk memblokir penyakit tersebut.
Ada 2.656 kasus virus baru dilaporkan dalam kurun 24 jam yang berakhir pada tengah malam Sabtu, kebanyakan di Provinsi Hubei, di mana pasien pertama jatuh sakit pada bulan Desember. Ini merupakan penurunan sebesar 20% dari 3.399 kasus baru yang dilaporkan pada kurun 24 jam sebelumnya. Itu berarti mekanisme kontrol gabungan dari berbagai kawasan serta langkah-langkah pencegahan dan kontrol yang ketat ternyata efektif. Demikian kata juru bicara Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, Mi Feng, pada sebuah konferensi pers. Juga pada Minggu, kasus-kasus baru dilaporkan di Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, dan Spanyol. Lebih dari 360 kasus telah dikonfirmasikan di luar Tiongkok daratan. Pengurangan dramatis dalam laju penyebaran penyakit ini akan mulai terlihat bulan ini kalau pembendungannya efektif. Demikian kata Dr. Ian Lipkin, Direktur dari Pusat Infeksi dan Kekebalan di Columbia University. Ia membantu WHO dan penguasa Tiongkok selama terjadi perebakan SARS atau sindrom pernapasan akut dan parah. Cuaca yang lebih panas akan mengurangi kemampuan virus itu untuk menyebar dan lebih banyak orang yang keluar rumah di mana penularan lebih mudah terjadi. Demikian menurut Lipkin dalam sebuah konferensi berita online. Tetapi ia mengingatkan kalau kasus-kasus baru melonjak ketika orang-orang kembali bekerja setelah tahun baru Imlek yang selama ini diperpanjang guna mengurangi risiko penyebaran, maka barulah kita tahu kita benar-benar dalam kesulitan. Angka kematian akibat virus corona kini sudah melampaui 774 jumlah korban tewas akibat SARS, sebuah perebakan virus lainnya yang juga berawal di Tiongkok. Juga jumlah total kasus virus corona mencapai 37.198 dan ini jauh lebih besar dari ke-8.098 kasus SARS. Direktur Jenderal WHO mengatakan pihaknya mengirim pakar ke Tiongkok pada hari Senin atau Selasa. Ketika ditanya apakah timnya akan termasuk pakar dari Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC, Tedros Adhanom Ghebreyesus menjawab, "Kami harap demikian."